Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou u mikrofonu pan profesor Vladimír Komárek, dětský neurolog a děkan druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobré ráno.
Dobré ráno.
V lednu oslavila 50 let svého trvání Klinika dětské neurologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a také fakultní nemocnice v Motole. Bylo to první samostatné klinické pracoviště dětské neurologie u nás a dokonce jedno z prvních na světě. A pokud jsem dobře našla informace, tak vy jste jako student už trochu nahlédl pod pokličku těch začátků. Jak na ně vzpomínáte?
Moc mě vaše otázka těší, protože to je přesně to, na co vzpomínám velmi rád, protože jsem měl tu možnost v roce 71-72, to znamená ještě před promocí, vyškusovat na nově vzniklé klinice, kterou založil pan profesor Ivan Lesný, velmi slovutná osobnost, který se zasloužil právě hodně o naší českou dětskou neurologii a je známý po celém světě. A měl jsem možnost tam pomáhat v ambulanci, pomáhat vyšetřovat hlavičky malých dětí pneumoencefalograficky, což bylo na tehdejší době jako jediná možnost, jak zjistit, jestli třeba v hlavě toho dítěte není nádor, protože neexistovaly CTčka, magnetické rezonance a všechny současné vymoženosti. A byla to docela tvrdá a zajímavá škola, která mě asi přesvědčila, že skutečně to bude asi obor, u kterého už zůstanu.
Co je na té dětské neurologii pro vás tak zásadně nejzajímavější, když vás to získalo na celý život?
Tak zaprvé, mozek sám o sobě je fascinující záležitost, nejsložitější, nejkomplexnější asi soustava ve vesmíru. A vyvíjející se mozek, ještě o to napínavější, že tam je určitý jaká predispozice, jak se ten mozek bude vyvíjet, ale pak záleží na celý řadě okolností, prostředí, interakcích, aby se vyvinul ten mozek tak, jak má, trvá to dlouho. Žádný jiný mozek v přírodě ve vesmíru se nevyvíjí tak dlouho jako lidský mozek. A oslovilo mě na tom i to, že tam je oblast, která je také velmi jako zatím málo ještě probádaná, to jsou epilepsie, epileptické záchvaty. A to je taková detektivka, někdy zjistit, jak to vzniká, jak eventuálně zjistit tu příčinu a případně léčit, operovat a tak dále.
Vy jste zmínil epilepsii. Když já si vzpomenu na své mládí, tak to byla taková velmi stigmatizující nemoc. Jak je to dneska?
Tak rozhodně je to lepší. Máme aktivity v rámci společnosti E a Epistopu. To je organizace, která se právě stará zejména o to, aby povědomí o epilepsii ve veřejnosti bylo jiné, než bývávalo dřív. My jsme ještě s primářem Dolanským kdysi dávno v 90. letech rozběhli takovou jako poměrně rozsáhlou aktivitu, jak učitele ve školách přesvědčit, že to je nemoc, které se nemusí bát, nemusí ty děti vyřazovat z kolektivu, a hlavně jsme se snažili pomocí videa určitého takového příběhu dětí ukázat i ostatním dětem, co to je epilepsie, že se jí nemusí bát a jak eventuálně pomoct i svým spolužákům se epilepsií. Takže v dobách, kdy se tenkrát se nemluvilo o inkluzi, ale my jsme se snažili o to, aby děti se epilepsií měly co nejnormálnější život, protože je to spektrum od nejtěžších forem až po poměrně lehké formy, z kterých se vyléčí a zbaví se epilepsie a už je ta epilepsie nikdy netrápí.
Kromě epilepsie ještě řada dalších neurologických poruch a oni, mnohé z nich se vlastně projevují takovými zvláštními projevy navenek, mohou to být různé záškuby nebo třeba výkřiky, a často to u okolí vzbuzuje dojem nízké inteligence. Jak je to s neurologickým postižením dětí a inteligencí?
Určitě neurologické příčiny se podílejí na poruše intelektu velmi významně, ale zase na druhé straně, jak už jsem zmínil, jsou děti, kteří mají poměrně hodně záchvatů, třeba i z výkřiky, a vypadá to velmi dramaticky a děsivě, ale intelekt může být naprosto normální a ty děti můžou normálně vystudovat vysokou školu, a také záleží na tom, jestli jsou správně léčeni, protože v minulosti, kdy nebyly léky a byly léky jako barbituráty třeba, které tlumily nejenom ty záchvaty, ale i vlastně funkce mozku, tak pak ty děti byly otupělé a ta inteligence se snižovala ani ne tak kvůli epilepsii, jako kvůli té nevhodné léčbě, což moderní současná antiepileptická léčba naštěstí inteligenci neovlivňuje negativně.
Ona řada těch poruch nebo lidí s postižením bývala v předchozích dobách upozaděna někam, aby nebylo vidět, že mají třeba ochrnutí, jsou na vozíku. Dneska máme různé pomůcky, můžeme ty lidi častěji potkávat venku, můžeme mít někoho i ve svém okolí. Jak se tak jako stavět k někomu s takovým postižením?
Tak nepochybně to, co jste zmínila, zejména v 50., 60., 70. letech, ale vlastně až do těch 90. let, tak lidi s jak s mentálním postižením, s Downovou chorobou, tak s fyzickým postižením byli obvykle v ústavech a veřejnost je téměř neviděla. A v současnosti to samozřejmě vypadá mnohem lépe a já mám celou řadu pacientů, vozejčkářů, neuvěřitelně, bych řekl, statečných, úžasných lidí, znal jsem je už jako děti a oni rádi přijmou pomoc, ale nesmíme jim je vnucovat. A není vůbec žádný důvod, i když je zkroucený ten člověk na vozíku a špatně se vyjadřuje, mu špatně rozumět, se domnívat, že má i špatnou inteligenci. Někteří z nich jsou vysoce inteligentní a znám i jednu vozejčkářku, která běžně přednášela na vysoké škole. A krátká dobře, v tomhle smyslu je to mnohem lepší a mám pocit, že i vy máte podobnou zkušenost, že přístup veřejnosti už není tak ostrakizující a nepříjemný, jako býval dřív.
Naštěstí už jsme se naučili přijímat i různost a jinakost, ale jak jste tu zmínil i tu integraci nebo inkluzi, jak to vidíte z pohledu neurologa? Za jakých okolností je možná, anebo není někdy opravdu lepší, když mají ty děti specializovanou školu pro svůj rozvoj?
Takhle, v neurologii se můžete setkat s dvěma skupinama velkými onemocnění. Ta jedna skupina postihuje především mozek a patří tam dětská mozková obrna, patří tam epilepsie, autismus, celá řada dalších jiných poruch. A pak je druhá skupina, která spíš postihuje periferní nervový systém, míchu a míšní kořeny a svaly, to jsou neuromuskulární nervosvalové choroby. A děti s nervosvalovými chorobami jsou v podstatě úplně, většina z nich má úplně normální inteligenci a tady je ta inkluze naprosto na místě a jde jenom o to odstranit ty mechanické bariéry, to znamená najít možnost, jak se dostat s vozíčkem do nějakého patra a pak můžou se zúčastnit prakticky normálně výuky jako jakýkoliv jiné dítě. Samozřejmě úplně jiná otázka je u dítěte s autismem, kde v určitém smyslu ta inkluze je možná, ale samozřejmě obvykle s asistentem. To se záleží na tom, jestli je to člověk s vysokofunkčním autismem, který jako si je de facto soběstačný, anebo opravdu s nízkofunkčním autismem, ještě s přidruženou nějakou další poruchou mentální retardací, tak tam je ta asistence potřeba, eventuálně speciální třídy. Takže tady je hrozně důležité, že to musí být individualizované, že nelze říct mahem, že všichni epileptici patří tam, nebo všichni vozíčkáři tam. A je potřeba, jak se snažíme šít na míru léčbu, tak by se i ta léče výuka pedagogická měla šít na míru tomu typu a stupni postižení.
A jak je to s možností rozvoje, protože třeba jsou děti s menším postižením, velice časté je současné ADHD, což znamená taková nesoustředěnost, neklid dětí. A často je takový ten přístup, on vlastně za to nemůže, on se sebou nemůže nic dělat. Mělo by to být tak, že v podstatě jako ho respektujeme úplně, nebo k němu jenom přistupujeme trochu jinak a přesto ho vedeme k nějakému dalšímu rozvoji nebo přijímání hranic.
Řekl bych, B je správně, protože vy jste trošku v té otázce tu odpověď naznačila, že ten druhý přístup je samozřejmě na místě, protože jistě se 70% je to v genech a to dítě za to, že má attention deficit hyperactivity disorders neboli poruchu pozornosti s hyperaktivitou nemůže. Je to porucha sice jakoby lehčí než autismus nebo epilepsie, ale zase častá, až 10% dětí trpí touto formou. Dá se to zmírňovat lékama, nicméně ty děti musí být také vedeni určitým směrem a vychovávání. Nelze říct, ať si dělají, co chtějí. Oni za to nemůžou. To pak se ještě zvýrazní a zhorší. Takže jednoznačně ta citlivá výchova je na místě i u dětí s touto poruchou.
Asi je to ale náročnější pro práci rodičů i vychovatelů.
Je to nesmírně náročné pro všechny a já někdy obdivuju ty maminky, protože některý a znám maminky, které mají i třeba dvě děti se stejným postižením a je to obvykle velmi těžké zvládat, zejména v dospívání, protože před pubertou a po pubertě je to vždycky o něco lepší. Ale v době, kdy se do toho kombinuje nezralost ještě frontálního laloku, který ovládá a řídí celý mozek, hormonální rozlady, tak pak je to teda skutečně velmi, velmi těžké.
A jak to mají dělat v rodinách, kde například mají víc dětí a některé dítě je s postižením? Nestává se, že se pak třeba zapomene na to zdravé nebo na ty zdravé? Že s postižením je středem pozornosti?
Samozřejmě stávají se zajímavé dvě věci. Zažil jsem mockrát, ať to bylo starší nebo mladší sourozenec, péče o to těžce postižené dítě v rodině vlastně obohatil toho sourozence a znám už dneska dospělý sourozence těžce postižených nemocných. Dokonce v jednom případě to byl pacient, který umřel na neurodegenerativní chorobu a celá rodina, včetně tý sestry, se o něj starali. A tahle ta dívka se jednoznačně už někdy v 8-9 letech rozhodla, že půjde směrem medicíny a dokonce z medicíny se nasměrovala na problematiku etiky a snaží se vlastně v rámci svého oboru pomáhat, protože ví, co to znamená, co to obnáší. Ale nepochybně vždycky se tam může stát to, co jste zmínil jako první, že všechno se točí kolem toho postiženého dítěte a to, že tam je mladší nebo starší sourozenec, se zapomíná a to se taky často snažím těm rodičům zdůraznit, že musí ty sourozence do toho zapojit. Někdy mají dokonce, nebo znám rodiny, kdy chtěli vlastně to téměř zatajit a skrývali to postižené dítě před těmi zdravými sourozenci, aby si nekazili mládí a aby prostě ty hrůzy, které jsou leckdy spojené s péčí o těžce postiženého člověka, nebo teda v tomhle případě dítě, chtěli toho ušetřit. To je špatná cesta.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím dnešním hostem je pan profesor Vladimír Komárek, dětský neurolog. Ale naši posluchači vás také pravděpodobně znají, protože před časem jste byl moderátorem nočního mikrofora. To mě přivádí k otázce mluvené řeči a mozku významu pro vývoj člověka. Já jsem v jednom rozhovoru četla vaši větu, že řeč je architektem lidského mozku.
Tu větu mám vypůjčenou od Oldřicha Vinaře a je to skutečně tak, že pokud se dítě, a je to vlastně už kojenec, se učí lidské řeči, odezírá, spojuje si řeč s výrazem, s gesty, s pochopením vlastně světa. To pochopení toho světa je pro toho novorozence, kojence, samozřejmě hlavním průvodcem je matka nebo kdokoliv teda z rodiny, kdo tomu dítěti něco říká, vysvětluje, ukazuje, aby se nestalo cizincem v tom našem světě a zabydlelo se v něm. Tak tam skutečně ta řeč hraje klíčovou roli. A pokud vývoj té řeči a učení té řeči zdárně probíhá, tak se vlastně potom podílí i na vývoji celého toho mozkového konektomu a proto pravděpodobně dávno předtím, když jsme věděli, že svým způsobem se tam vytváří takový jako chrám, konektom mozkový, tak řekl tuhletu větu, že architektem toho mozku je ta řeč a je to tak, takže děti, které mají třeba vývojovou dysfázi, zdá se, že mají jenom poruchu porozumění a produkce řeči, tak bohužel k tomu mají často ještě další problémy, nejenom problémy logicky s tím související jako poruchy čtení a dejme tomu poruchy počítání, ale jsou de facto ochuzeni i v určitých dalších směrech.
Vy jste teď zmínil slovo konektom, jak když si vzpomenu na svá školní léta nebo i na střední zdravotnickou školu, tak ta představa takovéto fungování nervové soustavy byla od spoda nahoru a zase zpátky víceméně lineárně od šedé mozkové kůry, ale ta představa dneska je poněkud jiná.
Ta představa dneska, to je tak posledních asi 8-9 let, se ukázalo, že to, co jsme znali z anatomie, takový ten jednoduchý, jak jste naznačila, na něco šlápnu, ta informace doběhne do mozku a z mozku zase běží k té noze a ta ucukne a tak dále, tak to zdaleka jako v současné době už nestačí, protože my zásluhou funkční magnetické rezonance, což je úžasná pomůcka na rozdíl od té pneumoencefalografie, kterou jsem zmínil v 70. letech a kterou jsem poznal tehdy, tak tady naprosto bez jakékoliv invaze, bez jakéhokoliv zásahu nebo záření rentgenového si můžeme mozek krásně zobrazit, nejenom tu šedou a bílou hmotu, ale my si můžeme v přímém přenosu zobrazit, co se v tom mozku děje, když mluví, když něco dělá. A to je ještě poměrně jednoduché, že vidíme potom, že se víc okysličují a prokrvují oblasti pro řeč nebo oblasti pro zrak, když něco čteme třeba. Ale my si můžeme podívat dneska na mozek, co dělá, když nic nedělá. To je takzvaný ten defaultní klidový stav a to je vlastně ten náš proud vědomí, když jen tak meditujeme, jen tak můžeme jen tak jako být sami se sebou. A to je jedna z důležitých sítí, defaultní síť, když jsme jenom sami ze sebou nic neděláme. A pak je druhá důležitá síť, to je exekuční síť, to je ta síť, kdy něco děláme, protože je to potřeba. Něco se ukáže, že je potřeba učinit, odpovědět, zamávat, vyhnout se něčemu. A pak je třetí síť nejdůležitější, která přepíná podle toho, co je potřeba. Když jsme sami sebou a chceme se věnovat sami sobě a venku se neděje nic tak moc důležitýho kolem nás, tak ta síť nás nechá. Ale když jakmile je potřeba přepojit, tak přepne. A to, co je docela zajímavé, je, že jak autisté, tak i děti s ADHD, ale nebo i třeba narkomani a závislé osoby, jsou víc nasměrování k tomu jakoby vnitřnímu světu a nevěnují pozornost tomu, že někdo k něčemu nabádá, že se to nemá dělat, nebo že krátká dobře, tohle je špatně. Studium těch mozkových sítí nám pomáhá v současnosti pochopit, jak se mozek vyvíjí a chová, tak samozřejmě i celou řadu chorob a poruch.
Vy se teďka hezky říkal, ty sítě se přepnou, ale kdo nebo co to přepne?
Ano, to je otázka. Samozřejmě můžeme se dostat k takzvané svobodné vůli a to je téma na hodiny, kdy jako je samozřejmě velice často se přepnou, aniž sami chceme a uvědomujeme si to, protože ve chvíli, kdy jdeme lesem a zapraská větvička, tak sice rychle přepne na to, jestli tam náhodou není medvěd a nebo teda se v podstatě nic neděje a spadla jenom šiška, tak se zase přepneme do toho, že tak jako si tak meditujeme. Ale leckdy je to tak, že trošičku to chvilku trvá, řekneme si, udělám to, neudělám to, mám to udělat a tam tu svobodnou vůli mám. Dost často to přepíná, aniž chceme a pak se divíme někdy.
Vy jste teďka tak hezky naznačil takový moment, kdy člověk ví, že teď bych už měl vstát a začít dělat ten úkol nebo něco tady takového, přepnout z toho
nic nedělání
a teď, ale mně se nechce. Co se tam v mozku děje v tomhletom rozhodnutí?
V tom mozku se děje skutečně to, že to tělo dává přednost tomu sladkému lenošení, kdy opravdu jako třeba jenom tak jako chroupu čokoládu a s ním a nemusím nic dělat, tak to je pohodlný, to je příjemný a najednou musím mít psát úkol nebo řezat dříví a nebo teda přednášet. Psát článek na poslední chvíli. Takže zkrátka dobře, to už vyžaduje určitou energii, takže to sladký nic nedělání je pohodlnější, ale taky se to dá trénovat. Právě jsme tady naznačili třeba u těch dětí s ADHD, jestli se mají nechat, jako protože to nemůžou, anebo se musí trénovat, jak tělo, tak i duše, mysl se musí trénovat, otužovat a nutit se k něčemu, co je nám nepříjemné, protože to by se jak jedinec, tak celá společnost nikam neposunula, kdyby jsme dělali jenom to, co je příjemné a vyhýbali se tomu nepříjemnému.
Máme postní neděli. Má tady význam tady takovýchto postup, že v podstatě každá náboženství ty posty mají a je zajímavé, že i v obecné společnosti jsou různé, byl třeba suchý únor nebo různé jiné období, kdy si lidé něco odříkají nebo detoxikační dny. Má to i nějaký vliv právě na trénování tohletoho rozhodnutí?
Tak suchý únor je spíš módní výstřelek takový určitý, který má daleko do těch skutečně vážných půstů, které, jak jste sama zmínila, jsou v celé řadě různých kultur. A oni mají minimálně trojí význam. Ten Jeden může být čistě zdravotní, i když tehdy do toho nemluvili výživáři a experti na zdravou výživu, tak nepochybně vynechat obžerství a mít prostě jako zdravější výživu, tak je určitě velmi dobře a doporučuje se určitá dieta z mnoha hledisek a rozhodně to pomůže vašemu srdci, tlaku, játrům a celé řadě teda orgánů. Pak je nepochybně, a tomu rozumíte lépe než já, je ten význam duchovní. Předvelikonoční půst není jenom teda o tom zdravotním, ale především o tom duchovním. A pak ten vlastně třetí rozměr je i to otužování, to prostě zvyknout si na nepohodlý hlad, bolé psusy, to, co jsem prostě, jako bych si dal strašně rád a teď nemůžu. A o tom teď shodou okolností můj kamarád a kolega profesor Pavel Kolář píše takovou moudrou knihu o rezilienci, o otužování právě toho, jakým způsobem se připravit na nepohodu a nepříjemné věci a překonat je a zvládnout je a, jak se někdy říká, být z toho ještě silnější než před nějakou tou nepříjemností. A nepochybně dlouhý půst je velmi nepříjemnou událostí a ve chvíli, kdy ho člověk zvládne, dokonce se jako posílí duchovně a ještě navíc v případě se pak dostane třeba do situace v Arktidě či v poušti, tak vydrží něco víc než člověk, který v životě nevydržel 2 dny bez jídla.
Když se v téhle rezilienci ještě vrátím k dětem, tak nejsme teď v období, kdy po třeba dobách, kdy děti museli tvrdě pracovat, trpěli hladem a tak dále. Nejsme teď v období, kdy je tak obezpečujeme, že toho vůbec nejsou schopni? Jak to vidíte jako dětský neurolog?
Nejenom děti, ale celá společnost. Jako teď jsem si maně vzpomněl na úžasného člověka, pana profesora Petruska, který napsal knihu o společnostech postmoderní doby. Tam je popsáno asi 120 typů společností, z nich některé jsou právě ty dětinské, rozmazlené, kdy vlastně si nic neodepřeme a vlastně se k tomu nabádá, nejenom v rodině se eventuálně na to nedohlídne, ale všichni všem říkají, dopřejte si, jen co hrdlo ráčí. Takže ano, nepochybně jsou děti rozmazlené, nejsou zvyklí na především fyzický nepohodlí a strádání a řada rodičů k tomu přistupuje, ale nepříjemnosti už je v životě ještě dost, tak ať si užívá mládí a dětství. A o tom tam právě Pavel píše, že prostě potřebujeme zažít bolest, potřebujeme zažít něco nepříjemného, potřebujeme se natrénovat na to, co nás v životě všechno strašného může potkat, protože nejde jenom o to rozmazlení, že si dopřejeme v jídle nebo ve všem, ale i se před dětma schovává to, že existuje smrt a že existují hrůzy některé a jiné. Takže ano, jsme rozmazlená společnost nepochybně.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A tím je pan profesor Vladimír Komárek, dětský neurolog a také pedagog. Vy učíte na 2. lékařské fakultě a jak jsem si našla, tak jste byl 3x vyhlášen učitelem roku 2. lékařské fakulty. Co je základem dobrého učitele mediků?
Jsem byl ještě vyhlášen jako neděkan a teď jako děkan opak vyhlašuji učitele roku a s velkou radostí každoročně. A je vidět, že tam jsou takový 3 atributy. Ty, který se jako asi nedají úplně naučit, je, že ten člověk zaprvé tomu svýmu oboru musí strašně rozumět a mít ho rád. Vidět prostě, že třeba pan profesor Zámečník, patolog, je jeden z nejlepších našich učitelů a ten je tak zapálený, ten by dokázal o svém předmětu mluvit hodiny a hodiny a hodiny, ale samozřejmě nestačí jenom ta znalost a zapálenost, ale pak je to ta didaktická dovednost, kdy je potřeba vědět, jak zaujmout, který věci vypíchnout, který věci naopak potlačit. Taky to chce zkušenost, protože já si pamatuju, občas to medikům říkám, když jsem jim přednášel o epilepsii před 30 lety, tak jsem se snažil naučit všech 630 epileptických syndromů, které existují. A samozřejmě dnes si učím těch 6, 7, 8 nejdůležitějších. Právě to, co je podstatné, vytáhnout, obnažit, spojit to taky v neurologii, respektive v medicíně, je strašně důležitý to spojovat s příběhy. To znamená, nemůžete jenom mluvit o teorii, ale musíte říkat, anebo i s vlastníma zkušenostma, někdy i s přiznáním vlastních selhání, kde jsem se spletl a kdy jako upozornit na to, kde se dají udělat chyby a že třeba i kdy jsem já udělal jakou chybu a poučil jsem se. Takže je to krásný řemeslo. Já jako někdy říkám, že teda z těch vlastně někdy 4 profesí, který člověk vlastně jako v té funkci akademického pracovníka na univerzitě, fakultě má, je musím léčit, ale to je skutečně největší radost, když je člověk s pacientama, tak to je jako to, prostě to opravdu první, přednášet, což je vlastně velká druhá radost. Někdy je věda, kterou teda samozřejmě taky dělám, tak je taky někdy radost, ale tam je vždycky dlouhý období psaní grantů a hledání a psaní článku a pak to možná vyjde a pak možná někdy je nějaká radost. No a pak ještě k tomu patří taky, když člověk vede kliniku nebo fakultu, nějaký to manažersko, ekonomicko, takový už to nejméně příjemný, prostě ta péče o tu instituci, která je vám svěřená.
Vy jste teď zmínil příběhy a kromě toho, že učíte mediky, tak také učíte budoucí učitele výchovné dramatiky na DAMU a také učíte na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Člověk by si řekl, že prostě mozek, neurologie, věda, co má co společného s uměním a s příběhy?
Tak samozřejmě to souvisí, protože na Fakultě humanitních studií, teď už ne, ale dlouho jsem tam přednášel, protože jsem vlastně taky bych rád vzpomenul, když jsem vzpomenul Petruska, tak i pana profesora Jana Sokola, úžasná bytost, která už bohužel není mezi námi, tak vzpomínám, že jsme kdysi právě s Petruskem a Sokolem tu Fakultu humanitních studií nějak trošku promýšleli. A tam jsem učil pro ty, co dělají ty pomáhající profese a budou se o ty postižený starat, tak aby rozuměli, co vlastně to dítě má, co to je svalová dystrofie, co to je dětská mozková obrna, co to je epilepsie. A na DAMU jsem se snažil, protože už jsem to předal mladšímu kolegovi, tak a myslím, že v tom pokračuje, aby když někdo pracuje, ať se zdravýma nebo s postiženýma dětma, 3letejma, 5, 10letejma, aby viděli, jak se ten mozek proměňuje, jak jinak reaguje a aby se eventuálně v dobré víře nedopustili nějaké i třeba nepřesnosti a nepřehnali to třeba s tou příliš dramatickou výchovou u 9letých dětí, které jsou tak, jako dalo by se říct, vždycky tak hodně autonomně rozhozený a nedokážou se okamžitě zase vrátit do normálu. Můžu říct, že mě to velmi bavilo, protože na té medicíně člověk opravdu se drží těch suchých fakt. Když to s nádamu jsem si se studentama, myslím, dost užil, protože nikde na světě, myslím, jsem neviděl živý model mozku, který dokázali studenti sestavit, když hráli jednotlivý části mozku a byli v tom úplně dokonalí.
Takže suchá věda se může doplňovat s uměním?
No, nepochybně. O tom existují i krásné knihy o mozku a o umění, které prostě ukazují, jak se to snoubí.
Já vám opravdu moc děkuji za velmi podnětný náhled do fungování našeho mozku a všeho kolem něj. Mým hostem, milí posluchači, byl pan profesor Vladimír Komárek, dětský neurolog a děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Děkuji vám a hezký den.
A loučí se také Boromejka, sestra Angelika, a přeji vám všem požehnanou postní neděli.